Svo hef ég hér eina þulu sem að upprunnin á Reykjum og Skeiðum og eftir Eirík Vigfússon bónda þar. Þannig brósmann sem var giftur Guðrúnu eldri Kolbeinsdóttur sem var langa með systir mín. Bóndin Eiríkur Brytjar mör, bryður hún Guðrún kjöt og smjör, ingun við tuggum tekur. Kolbeinn litli á kotta svaf, Katrín tók lykkjur prjónum af, hjá ymbu lippan lekur. Lippuspan Bjarni löngum trúr, lagaði Jón orð dönsku úr, Bergþóri bandast finna. Við þráðar spunan hún þórdi sat, þagað, sigga við rokkin gat, gekk fúsi gólfið stinna. Þula þessi var á lá í þjóðminnasafninu og tók ég það upp þar.